9. Клей Брікс, фармацевт, був армійським санітаром першого класу. Лікував усіх, кого треба було лікувати, але з голови до п'ят був бійцем гарячої дев'ятки. Дрібний і жилавий. Волосся в нього рідішало, ніс був гачкуватим, а маленькі окуляри без оправи він постійно протирав. На шоломі спереду виднівся знак миру, а протягом десь тижня, доки старший офіцер не примусив здерти, ззаду була наліпка «Облиште молоко, баби є?». Поки тривала, і тривала, і тривала операція «Фантомна лють», напади паніки траплялися часто. Морські піхотинці повинні бути до такого невразливими, але, звісно, імунітету вони не мали. Хлопці починали хапати повітря, складалися навпіл, часом падали на землю. Більшість були добрими вишколеними морпіхами, які не могли зізнатися в тому, що їм страшно. Тому казали, що то від диму і куряви, бо там цього добра вистачало. Фармацевт з ними погоджувався. Просто курява, просто дим, і зволожував ганчірку, щоб накласти їм на обличчя. «Дихай крізь неї», – наказував він. «Так уся фігня вичиститься, і ти зможеш нормально дихати». Від інших болячок у нього теж були лікувальні засоби. Деякі обманні, деякі ні, але всі допомагали принаймні частково. Гупати по жировиках і набряках книжкою, щоб зникли, він це називав «зцілення Біблією». Затискати ніздрі і співати «А-а-а» від гикавки і нападів кашлю. Дихати парами мазі «Віксвапораб», щоб зупинити кровотечу з носа. А срібний долар, якщо потерти ним повіки, усував кератит. Це лайно, в основному сільські методи народної медицини, які я взяв від бабці, одного разу сказав мені він. Використовую те, що діє, але воно і діє, бо я їм кажу, що воно діє. Потім він спитав, як мій зуб, бо в мене один в глибині рота створював проблеми. Я відповів, що болить, як чорті що. «Ну, можу підсобити, брате», – сказав він. «У мене в наплічнику є тріскачка гримучої змії. На eBay купив. Закладеш її між щокою і яснами, трохи посмокчеш, і зуб зразу заспокоїться». Я сказав йому, що я пас, а він відповів. «Добре, бо тріскачка дуже глибоко в наплічнику. Доведеться викидати все манаття, щоб дістати. Та й хто знає, чи вона досі там?» Стільки років минуло, а я досі думаю, чи подіяв би цей його метод. Зрештою, я пішов до лікаря і того зуба вирвав. Але найдивовижніше фармене лікування з тих, які я бачив, сталося в серпні 2004-го. То було тимчасове затишшя між операцією «Пильна рішучість» у квітні та «Фантомною люттю» масштабною в листопаді. Протягом цих місяців американські політики переживали власний панічний напад. Замість того, щоб дозволити нам повнокровний наступ, вони вирішили дати поліції та військовим Іраку ще один шанс самим зачистити моджахів і відновити порядок. Великі іракські політики стверджували, що це проканає, але всі вони були в Багдаді. А у Фалуджі значна частка поліції та військових були моджахами. Весь той час ми переважно залишалися за межами міста. А півтора місяця у червні-липні нас там взагалі не було. Ми були в Рамаді, де панувала відносна тиша. Нашим завданням, коли ми таки поїхали у Фалуджу, було завоювати серця й уми. Це означало, що наші перекладачі від нашого імені люб'язно спілкувалися з мулами та лідерами громади, а не волали у гучну мовець «Виходьте ви, свиньйоби», поки ми швидко проїжджали вулицями, завжди напоготові, очікуючи пострілів, вибухів чи РПГ. Ми роздавали цукерки, іграшки і комікси про супермена дітлахам, а також листівки, щоб рознесли по домівках, і розказували про послуги, які може надавати уряд, а повстанці не можуть. Діти цукерки з'їдали, комікси на щось вимінювали, а листівки викидали. Під час фантомної люті ми багато днів залишалися в місті, яке згодом стали називати Лалафалуджою, на честь Лоллапалузи. Спали, коли могли, на дахах з вартовими, розставленими з 4 основних сторін компаса, пильнуючи моджахів, які скрадалися по інших дахах, готові напасти. То було як смерть від тисячі порізів. Ми сотнями перехоплювали РПГ та іншу зброю, але в хаджів вона ніби і не переводилася ніколи. Однак того літа наші патрулювання нагадували роботу з 9 до 5. У дні, коли ми їздили завойовувати серця й уми, виїжджали зі сходом сонця і ще до темряви поверталися на базу. Навіть під час затища в боях краще було не залишатися в Лалафалуджі, коли стемніє. Одного разу, коли вже поверталися, ми побачили універсал Mitsubishi Eagle, що лежав перевернутий на узбіччі і досі димів. Передню частину знесло, дверцята водія були відчинені, а на рештках лобового скла виднілася кров. «А що б мене, це ж тачка підполковника», – сказав здоровий Локлу. На базі було розгорнуто ПХШ – польовий хірургічний шпиталь. Без боків це більше нагадувало павільйон з парою великих вентиляторів, які стояли з обох боків. Того дня стовпчик термометра показував понад 100 градусів. Інакше кажучи, приблизно як завжди. Ми чули пронизливі крики Джеймісона. Фармацевт зірвався і побіг, на ходу скидаючи наплічник. Ми всі помчали за ним. У наметі було ще двоє пацієнтів, явно в повній дупі зі своїми пораненнями, але й близько не в такій охріненній дупі, як Джеймісон, бо вони були на ногах. Одного рука висіла на перев'язі, другий мав забинтовану голову. Джеймісон лежав на ліжку під крапельницею, здається, ту речовину називають лактатом Рінгера. На місці лівої ноги в нього тепер була туга пов'язка, але самої ноги не було, і пов'язка вже просякла кров'ю. Ліва щока була розірвана, а око кривавило і нерівно сиділо в очниці. Кілька салах притискали його до ліжка, а медик намагався заштовхнути в нього кілька таблеток морфіну, однак підполковник опирався. Він постійно крутив головою з боку в бік, неушкоджене око нажахано випирало. Воно зупинилося на фармацевті.
«Боляче!» –
заволав він. Не залишилось і сліду від колишнього владного, але часом і кумедного, полковника. Усе поглинув біль.
«Боляче, блять, сука, боже, боляче!»
«Вертоліт уже на підльоті», – сказав один з медиків. «Спокійно, ковтніть оце, вам полег...» Джеймісон підняв скривавлену руку і вибив у нього пігулки. Джонні Кеп з кулею підскочив і їх підібрав.
«Боляче, боляче, боляче!»
Фармацевт опустився навколішки біля ліжка. «Сер, послухайте мене. Я маю ліки від болю кращі, ніж морф». Неушкоджене око Джеймісона перекотилося в той бік, де був фармацевт, але я сумнівався, що воно щось бачить.
«Брікс, це ти?»
«Так, сер, санітар Брікс, заспівайте».
«Мені дуже болить».
«От і заспівайте, це перехитрує біль». «Це правда, сер», – кивнув Тако, але подивився на мене поглядом, у якому явно читалося, що за хрінь. «Ось слухайте», – сказав фармацевт, і заспівав. Голос у нього був гарний.
«Якщо ви зібрались у ліс піти,
тепер ви».
«Боляче».
Фармацевт узяв його за праве плече. На другому боці сорочка Джеймісона була пошматована, сочилася кров. «Співайте, і вам полегше, гарантую. Я ще раз заспіваю.
Якщо ви зібрались у ліс піти...»
«Якщо ви зібрались у ліс піти...» –
прохрипів полковник. А тоді...
«Це пікнік від медиків? Та ти, блядь, з мене знуч...»
«Ні, співайте!» – фармацевт роззирнувся навколо. «Хто-небудь допомагайте! Хто знає цю блядьку пісню?» Так сталося, що я її знав, бо мати співала її сестрі, коли та була ще маленькою. Знову і знову, доки Кеті не засинала. Співав я хріново, але я завів.
«Якщо ви зібрались у ліс піти, то можете злякатись. Якщо ви зібрались у ліс піти, вам краще замаскуватись»,
– закінчив Джеймісон досі з хрипами.
«Та бляха, звісно, краще», – погодився фармацевт і заспівав. «По всі ведмеді, що в лісі є, зійдуться там на галявині».
І тут заспівав хлопець із забинтованою головою. У нього був приємний сильний баритон.
«Бо нині буде у плюшевих ведмедиків пікнік».
«Підполковнику, я вас не чую», – сказав фарма, все ще стоячи навколішках біля нього. «Бо нині буде...»
«О плюшевих ведмедиків пікнік!»
Більшу частину рядка Джеймісон промовив, але перший склад пікніка проспівав так, як чоловік з пов'язкою на голові, розтягуючи, і Джонні Кепс укинув йому в рот пігулки морфіну, наче бомби. Фарма повернув голову і подивився на решту гарячої дев'ятки. Він нагадував упоротого лідера гурту, що заохочує глядачів до участі.
«Якщо ви зібрались у ліс піти, народ, я вас не чую!»
І так бійці гарячої дев'ятки проспівали перший куплет пікніка ведмедиків підполковнику Джеймісону. Більшість спочатку просто розтуляли рота до третього повтору. На той час вони вже знали слова. Двоє поранених долучилися, санітари теж. На четвертому повторі Джеймісон проспівав усе, а під градом котив по його обличчю. До намету вже збігалися люди подивитися, що ж там таке.
«Менше болить», – видихнув Джеймісон.
«Морфін почав діяти», – сказав Олбі Старк.
«Не це», – мовив Джеймісон. «Ще раз, прошу, ще раз».
«Ще раз», – розпорядився фармацевт. «Тільки тепер з душею. Це пікнік, блядь, а не похорон». Тож ми заспівали.
«Якщо ви зібрались у ліс піти, то можете злякатись».
Морпіхи, які прийшли подивитися, що тут у нас, теж приєдналися до хору. На той час, коли Джеймісон знепритомнів, нас було вже людей 40, і всі співали ту дурнувату срану пісеньку, дерли горлянки і не чули, як підлетів чорний яструб забирати підполковника Джеймісона, доки вертолітні здійняв лопатями куряву і практично сів нам на голови. Ніколи не забуду,